Dëgjues së ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela, dhe në këtë edicion me sira shjuftoj të ndiqni. Tërheqja njohjeve mund të qojnë në izolim Kosovën, para lajmëroj njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare. Kombëtaria Kosovës në futboll luan sonte me Çekin, një sfidë jo vendimtare për kualifikim në Euro 2020. Në Shtetet e Bashkuara nis një fazë e re në procedurat për shkarkimin e presidentit Trump. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian kanë nisur seanca dëgjimore ku duhet të konfirmohet kandidati për komisionar të fqinjësisë dhe zgjerimit Oliver Varhelyi nga Hungaria. Ai është kandidati i dytë nga ky shtet pasi Laszlo Troskani është refuzuar për shkak të konfliktit të interesit. Varhelyi, i cili është ambasadori i Hungarisë në Bashkimin Evropian, ka thënë se Ballkani Perëndimor do të jetë prioritet nëse ai konfirmohet komisionar i zgjerimit. Unë do të punoj së bashku me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, për ta sjellë dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës drejt një përmbyllje të suksesshme në vitin 2020, ka thënë Mestirash ai. Kroacia do të mbajë zgjedhjet presidenciale muajin e ardhshëm, njoftoi kryeministri i këtij vendi Andrej Plenković. Zgjedhjet e 22 dhjetorit do ta nxjerrin presidentin aktual Kolinda Grabar-Kitarović, kandidate Unionit Demokratik të Kroacisë, në garë kundër kandidatit të socialdemokratëve dhe ish kryeministrit Zoran Milanović. Dy kandidatë të pavarur gjithashtu kanë mbështetje në sondazhe. Pozita presidenciale është kryesisht ceremoniale në Kroaci. Presidenti nuk mund t'ju vë veto ligjeve, por ka rol në politikën e jashtme dhe mbrojtje. Sipas sondazheve të fundit, Grabar-Kitarović është favorite për të fituar zgjedhjet. Një armë pushim hyri në fuqi të njëjtën pas dy ditësh luftime midis Izraelit dhe militantëve në rripin e Gazës. Duna nisi pasi Izraeli vrau komandantin e grupit militant Jihadi Islamik Palestinez. Ministria e Shëndetësisë në Gazë, territor që kontrollohet nga militantët e Hamasit, tha se 32 njerëz janë vrarë nga sulmet e Izraelit, ndërsa mbi 60 të tjerë janë plagosur. Një zëdhënës i Jihadit Islamik Palestinez konfirmoi për BBC se armë pushimi ka hyrë në fuqi në orën 5:30 mëngjesit sipas kohës lokale. Një zyrtar i lartë egjiptian tha se marrveshja e armpushimit ka ardhur si rezultat i përpjekjeve të Egjiptit. Armpushimin e konfirmoi edhe i dërguari i Kombeve të Bashkuara për paqe në lindjen e mesme Nikolaj Mladenov. Izraeli nuk e konfirmoi. Së paku 28 shtetas afgan humbën jetën në një aksident rrugor në jug lindje të Iranit. Sipas agjencisë së lajmeve ILNA, 21 persona të tjerë u plagosën. Dy minibusët me të cilët udhtonin viktimat u përplasën mëngjesin në Sejntës pranë qytetit Kash, rreth 1500 kilometra në jug lindje të Teheranit. Rajoni është një rrugë që përdoret shpesh nga trafikantët për të kontrabanduar migrant ilegal afgan. Irani është një ndër vendet me sigurinë më të dobët në trafik. Mesatarisht rreth 17.000 njerëz vdesin çdo vit në aksidente në Iran. Dhamblukun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare konsiderojnë se çështja e tërheqjes së njohjeve mund ta çojë Kosovën në izolim diplomatik, trazira politike të brendshme, qasje të kufizuar në trupa ndërkombëtare e të tjera. Sipas tyre, çdo tërheqje e njohjeve dhe çdo dështim për antarësim në organizata ndërkombëtare e edopson Kosovën në rrafshin ndërkombëtar. Kronik e Arton Konushevcet.
Aktualisht në faqen e internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës figurojnë 116 shtete, të cilat thuhet se kanë njohur Kosovën. Në renditjen e vendeve të cilat e kanë njohur Kosovën shtet të pavarur figuron edhe emri Ganës, për të cilin shtet u tha se ka tërhequr njohjen. Qeveria e Ganës ka vendosur të tërheqë njohjen e Kosovës si një shtet i pavarur, ka cituar AFP zëvendësministrin e jashtëm të Ganës, kurse në letrën që Ministria e Punëve të Jashtme të Ganës e ka dërguar në Serbi, e cila është prezantuar nga ministri i jashtëm jashtëm i Serbisë Ivi Sadaçiç, thuhet se vendimi për njohjen e Kosovës në vitin 2019 ishte i parakoshëm. Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës përmes një komunikate tha se nuk ka asgjë të vërtetë në lidhje me pretendimet e ministrit serb Dačić për tërheqjen e njohjes së pavarësisë së Kosovës nga shteti Ganës. Autoritetet në Beograd pretendojnë se tashmë kanë arritur të sigurojnë tërheqjen e njohjeve të Kosovës nga më shumë se 15 shtete. Këto pretendime në vazhdimësi janë hedhur poshtë nga autoritetet e Prishtinës, ndonëse viteve të fundit Kosova nuk ka arritur të sigurojë shumë njohje. Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare konsiderojnë se çështja e tërheqjes së njohjeve është fakt politik në politikën botërore, por për shkak të mungesës së mekanizmave rregullues ligjor dhe institucional, sipas tyre kjo mbetet një çështje mjaft e diskutueshme. Profesori Gzim Visoka, i cili ligjeron për studimet për konflikte dhe paqe në Dublin University në Irland, thotë se nëse merret për bazë për të vlerësuar tërheqjen e njohjes për Kosovën, mund të shohim se të gjitha shtetet që thonë se kanë çnjohur Kosovën, dështojnë të dëshmojnë se nuk ekzistojnë më kushte mbi të cilat këto shtete e kanë njohur Kosovën në radhë të parë. Visoka tha për Radio Evropa e Lirë se tërheqja e njohjes nuk rezulton me humbje të mënjeshme të shtetësisë dhe pavarësisë. Megjithatë, sipas tij, njohja mund të çojë në izolim diplomatik, trazira politike të brendshme, qasje të kufizuar në trupat ndërkombëtare dhe ekspozim ndaj ndërhyrjeve të jashtme.
Në këtë kuptim, njohja mund të bëhet instrument që mund të minojë sovranitetin e brendshëm dhe ndërkombëtar të shtetit të prekur. Shikuar nga ky prizëm, tërheqja e njohjes mund të ndikojë në politikën ndërkombëtare të Kosovës e deri në një mas edhe në subjektivitetin e saj ndërkombëtar.
Ndërsa sipas analistit të grupit për studime juridike e politike për Parim Kryeziu, shtetësia e Kosovës fuqizohet nga numri i njohjeve dhe shteteve të ndryshme dhe antarësimi në organizata ndërkombëtare.
Çdo tërheqje e njohjeve dhe çdo dështim në antarësim të organizatave ndërkombëtare do bëson Kosovën në rrafshin ndërkombëtar, dhe të njëjtën kohë faktorizon edhe më shumë rolin e Serbisë në konsolidimin përfundimtar të shtetësisë së Kosovës.
Sa i takon numrit e njohjeve dhe qytetarët nuk janë në dieni se sa është numri i shteteve që kanë njohur Kosovën shtet e pavarur dhe sovran.
16 shtete janë e kanë tërhiqë. Edhe që ka lajmëruar ky ministri i jashtëm i Serbisë që edhe 10 shtete tjera kanë me shlajmëru. E sa shtete kanë qenë 100 e sa kanë. Nuk është mirë, sigurisht se nuk është mirë.
Tha Bahtir Bajrami, një avokat i pensionuar në Prishtinë, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kombëtarën e futbollit të Kosovës sonte e prit një sfidë vendimtare për kualifikim në kampionatin evropian Euro 2020. Ajo do të takohet me Çekinë, e cila është një koqire e takimit. Pritjet në Kosovë nga ky takim janë mjaft optimiste, ndërkohë që trajneri i kombëtarës së Kosovës prit lojë të mirë të lojtarëve të tij, por jo nën presion. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Kombëtarja e futbollit të Kosovës do të ndeshet me atë të Çekisë për kualifikim në kampionatin evropian të futbollit Euro 2020. Kjo e fundit do të jetë një koqire e Kosovës më 14 nëntor dhe ndesha do të zhvillohet në qytetin Çek Pëlzen. Ky takim konsiderohet vendimtar për të dyja kombëtarët për pjesëmarrjen në Euro 2020. Në prag të takimit pritjet në Kosovë janë të mëdha se kombëtarja e tyre do të fitojë këtë sfidë, gjë që do t'ia mundësonte asaj një hap tutje drejt kualifikimit për në Euro 2020. Ndonë se kombëtarja e Kosovës do t'i qaset sfidës me Çekinë me mungesat të saktuara në formacionin e saj, shumica e dashamirëve të futbollit në Kosovë janë optimist për fitoren e kombëtarës së tyre, por edhe një disfatë eventuale, si thon ata, nuk do të sillte zhgënjim ndaj futbollistëve të cilët e përfaqësojnë Kosovën në takimin me Çekinë. Merita Spahia, studente, thotë që pavarësisht sfidës me Çekinë, futbollistët e kombëtarës së Kosovës tashmë i kanë bërë krenar qytetarët e vendit me paraqitjen e tyre.
Shpresoj që veç kanë me shku e më nabu hala ma shumë krenar qështë në kanë bu dhe i risat edhe ju uroj shumë suksesën, nuk është më rëndësi fiturja, më rëndësi është mu konë sa ma mirë, mu kënoq me atë loj, jo veç rezultate normal, mi prisme edhe rezultatin të mirë, si gjithmonë.
Gjabir Leci, qytetar nga Prishtina, thot se rezultati favorshëm për Kosovën në sfidën me Çekinë është mjafti dëshirueshëm, por si pas ti, në cilin do rast tifozët e kombëtarës së Kosovës nuk duhet të zhgënjen me futbolistët që i përfaqësojnë.
Mas pori, duhet me falenderue trenerin Shallan, i cili kur e ka marrë për Farsuzën e Kosovës, duhet me paramendu që na e nakon 20 vjetë i zili. E kena arrit ato që se kena paramendu dhe 10 vjetë që muna me arrit. Nese është fatin anën tonë edhe djemë të unedhojnë maksimumin, shpresaj edhe mendoj me jamë në Zotit që do t'ja arrit nga sukseset. Po edhe humbi është pjesë e jetës.
Në prag të ndeshjes me Çekinë, trajneri i Kosovës Bernard Shallan ka thënë që të përzgjedhurit e tij do t'i përmban filozofisë së bërjes së lojës së mirë dhe nuk do t'i nënshtrohen presionit që me çdo kusht arrin fitoren.
We speak always about result. I speak about how we play.
Ne gjithmonë flasim për rezultatin. Unë flas për lojën tonë. Unë asnjëherë nuk kam folur për rezultat. Rezultatet vijnë nëse ne luajmë mirë dhe tani ne do të luajmë përsëri kundër Republikës Çeke, e cila ka një ekip shumë të fortë. Ne duhet të bëjmë një performancë shumë të mirë, ka thënë Shallan. Kosova do të luajë me disa mungesa në formacion dhe kundër Çekis do të mungojë sulmuesi kryesor Vedat Muliçi, por Arbënor Molina, trajneri i futbollit i licencuar nga UEFA, thot për Radion Evropa e Lirë që kombëtarja Kosovës në futbol duhet i qaset sfidës me Çekin pa presione psikologjike në mënyrë që të përfundoj sfidën me sukses dhe të kualifikohet për Euro 2020.
Unë mendoj që na nuk kemi çka me hub, na mund vetëm me dal fitues në këtë takim për arsye se kemi me luajt kundër një Çekie e cila edhe vetë ka problemet e veta.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Procedurat për shkarkimin e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump kanë hyrë tashmë në një fazë të re. Nga e mërkura kanë nisur seancat publike për dëgjimin e dëshmive kundër Trumpit. Presidenti insiston se hetimet kundër tij janë gjueti shtrigash. Holësit në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump po përballet me një proces që mund ta largojë atë nga zyra. E gjitha ka të bëjë me faktin nëse ai ka kërkuar ose jo ndihmë në mënyrë të padrejtë nga Ukraina për të rritur shanset e tij për rizgjedhje në vitin 2020. Gjërat janë ende në një fazë të hershme. Seancat e para publike me dëshmi nisën të mërkurën në dhomën e përfaqësuesve të Kongresit Amerikan, e cila kontrollohet nga Demokratët. Presidenti Trump, i cili është republikan, akuzohet se i ka bërë presion presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky për të zbuluar informacione të dëmshme për njërin nga sfiduesit e tij kryesor demokrat Joe Biden dhe djalin e tij Hunter. Hunter ka punuar për një kompani ukrainase kur Joe Biden ka qenë nën kryetari i Shteteve të Bashkuara. Trump e mohon çdo keqbërje, por kërkimi ndihmës nga jashtë për të fituar zgjedhjet në SBA është akt i paligjshëm. Në qendër të kësaj ngjarje është ankesa një informatori, zyrtari pa identifikuar i inteligjencës, i cili ka shkruar një letër ku ka shprehur shqetësim për bisedën telefonike midis Trumpit dhe Zelenskit të zhvilluar më 25 korrik. Në dëshmitë e para publike të zhvilluara të mërkurën, një diplomat i lartë amerikan tha se Trump ka kërkuar drejt për drejt që Ukraina të hetojë rivalin e tij demokrat Biden. Bill Taylor, ushtruesi i detyrës ambasadorit amerikan në Ukrainë, tha se një antar i të stafit të tij i është thënë se Trump ka qenë i etur për hetime.
The member of my staff could hear President Trump on the phone asking Ambassador Sondland about the investigations.
Antari i stafit tim e ka dëgjuar presidentin Trump në një bisedë telefonike duke pyetur ambasadorin amerikan në Bashkimin Evropian Gordon Sondland në lidhje me hetimet. Pas kësaj bisede, antari i stafit tim e ka pyetur ambasadorin Sondland se çfarë mendon presidenti Trump për Ukrainën. Sondland është përgjigjur duke thënë se Trump brengoset më shumë për hetimet, shpjegoi Taylor. Kur është pyetur për Sondlandin në fillim të këtij muaji, Trump ka thënë se vështirë që njeh zotrin. Hetimet ndaj Trumpit janë zhvilluar për më shumë se një muaj, por të gjitha seancat e mëparshme dëgjimore kanë qenë private. Në lidhje me to, ka pasur vetëm raporte që janë bazuar në rrjedhje informacionesh dhe në burimet që kanë folur për mediat. Trump mohon se ka shfrytëzuar ndihmën ushtarake për Ukrainën si kusht për pazar me Zelenskin dhe vazhdimisht përsërit se biseda e tij me të ka qenë perfekte. Ai cilëson hetimet kundër tij që në anglisht njihen me termin impeachment si gjueti shtrigash nga demokratët dhe disa media. dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në llogaritë radiosonë në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në edicionin orës 16:00. Miru dëgjofshim.